Na našem nedeljskem popotovanju smo se postavili tudi v zaselku Senica, pri domačiji Prhumarju. Gospod Ivan Humar, pri domačiji ste postavili kapelico s prav posebnim posvetilom, bova rekla.
Ja, en lep pozdrav vsem poslušalcem Primorskega vala. Se zahvaljujem za vaš obisk. Ja, lansko leto, ko smo 25. junija praznovali 300. obletnico razglasitve samostojne neodvisne države Republike Slovenije, smo se mi kot domačija Prhumarji odločili, da bi v ta namen, pa tudi namen ob 100. obletnici ponovne postavitve naše domačije, postavili eno obeležje in smo se takrat že 3 leta prej dogovorili z patrom Markom Ivanom Rupnikom, da nam bo izdelal en mozaik v ta namen. Poleg te 300. obletnice države, ker je velika stvar, je tudi pomembno za našo družino 100. obletnica ponovne postavitve domačije. Namreč naša domačija je prestala nekoliko više od te, ki je danes, vendar so jo italijanski vojaki leta 17, ko so hoteli prist preko reke Soče iz Kambreškega, zadeli z granato, domačija je pogorela. Moj nono Franc Jožef je takrat bil na ukrajinski fronti v Galiciji in doma je ostala žena z 6 otroki, moja nona z mojim očetom, ki je bil najmlajši, in z brati in sestrami, ki jih je bilo 6. Ko se je Soška fronta razplantela, so oni šli v begunstvo v Jagrče na Cerkljansko. Za domačijo je tu skrbel njen brat, ki je iz bližnjega zaselka tu spodaj iz Avšeha. Ko je granata zadela domačijo, je domačija seveda pogorela, ker je bila zidana, je bila s kamnom, ampak je bila lesena konstrukcija ostrejša, celo slamo, mislim, da je bila takrat krita. Ko so italijanski vojaki potem prebili čez Sočo, so prišli na to območje in so začeli delati novo prometnico, prav ta cesta, ki je zdaj tu mimo naše hiše, in so ves material od te naše domačije pobrali za potrebe gradnje te ceste. In ko se je nona vrnila z otroki domov, je pač videla, da tu ni nič, niti temelja hiše ni bilo. Bilo je 6 otrok, bila je sama. Zatekla, oziroma župan Vakalus iz Rihtov, da je šla enim sosedim živeti, bila je par mesecev tam. Potem se je postavila tu eno leseno barako z 2 prostori, tako da so lahko bili vsaj pod streho na svojem, tako rekoč. In leta 19 so potem dobili neko manjšo vojno škodo in so s tem sredstvi začeli zidati domačijo. Domačija je bila nekako leta 21 dokončana v toliko, da so se lahko vselili. Tako je bilo leta 21 poleg 30-letnice države tudi 100. obletnica ponovne postavitve naše domačije. To, kar sem mene zdelo, mi je fasciniralo ves čas, to, da je Senona sama z 6 otroki. Namreč moj nono je takrat na ruski fronti ostal v ujetništvu, bil je težko ranjen in se je leta 19, ko so ga spustili iz ujetništva, prebil do Ljubljane, se tam zatekel v dom svetega Jožefa, to bi bila neke vrste hiralnica ali pa danes bi rekli za starejše občane, in je tam 14. avgusta leta 19 umrl. Moja nona in oče in otroci njeni nobenega podatka niso imeli, kaj je z njim, ni bilo nobene sledi. Leta 21, takrat, ko so se v bistvu vseljevali v novo hišo, pa so dobili mrliški list. Treba je vedeti, da takrat je Ljubljana v Jugoslaviji, tu Primorska pa pod Italijo, in je 2 hodil ta mrliški list iz Ljubljane. Nono je pokopan na pokopališču Žale, seveda njegovega groba, več tam nikoga ni noben vzdrževal, zdaj neka druga. Vemo pa, kje točno na Žalah je bil pokopan. In mene se je to zdelo smiselno, da obležim, to bi rekel, težko življenje, pa tudi nekako junaštvo mojih prednikov, predvsem moje none, z enim takim obeležjem in da združim to družino in domovino, če tako rečem. 25. junija, smo imeli tu blagoslov te kapele, je tudi bila tudi maša tu za družino in domovino, ki je daroval naš župnik Lojze in pa župnik iz kanala Aleš. Bila je velika, lepa udeležba in je bil prav en tak res zelo, zelo lep dan. Sam mozaik je tudi nekaj posebnega. Po besedah patra Marka Ivana Rupnika, takega motiva on še ni ustvarjal. Motiv je čisto moj, izvedba pa je Markotova. Motiv, da je v spodnem delu mozaika sveta družina, v zgornjem delu pa sveta trojica, je pač mene prišlo na idejo. Jaz sem namreč človek, ki veliko dam na družino, in zato je sveta družina kot nek ideal, kot nekaj popolnega, je bilo zame to. Sveta trojica pa tisto, kar težimo ali pa strmimo, da enkrat, ko bomo šli v večnosti, tudi tam končamo. Jaz sem se ravno včeraj srečil z patrom Ivanom Brašanjem, ki tudi je v Rimu in se zelo dobro pozna in tudi dela pri Marku Rupniku. In mi je prosil, če mu pošljem eno sliko, da bo ta motiv imel na duhovnih vajah. On je jezuit, ta Ivan Bršani, na duhovnih vajah za različne skupine, ker pravi, da mi kot družina dobavamo svoje razsvetljenje in svoje iz Svete Trojice, ki je pač tam daleč. V spodnjem delu so nekoliko večji, zdaj za radijske poslušalce je to nekoliko težko razložiti, so nekoliko večje figure, ker so tu zemenske in sta Marija z Jezusom in Jožef. Jezus se po rokah spušča na zemljo, Marija drži tako roke, kot da bi bila neka lestev, se spušča na zemljo, Jezus že drži v roki zvitek Evangelija, sveto knjigo, drži pa se za plašč Marije in Jožefa, kar pomeni, da je neobogljen, prihaja kot majhen otrok na to zemljo. Sveti Jožef drži v rokih suho palco, vendar, ker je tako velik dogodek, je ta suha palca že ozelenela in je to en tak dober simbol. Ob strani Jožefa so zelene barve, kar so tu zemljske barve zeleno pokrajina Slovenija je cela zelena, na drugi strani je pa rjava barva, kar je barva zemlje, rodovitno sniv pol, kar je Marija s rojstvom Jezusa tudi to pokazala. V zgornjem delu je zlata obroba, ki je nekako Božje oko, ne? V tem Božjem očesu pa so naslikani tri angeli, ki so kot prispodoba Svete Trojice. Sveti Duh mu plašč odnaša veter in tudi ena zavesa tam, ki prekriva eno oko Boga očeta. Jezus, ki je na sredini, pa ima že raztegnen evangelij. Med njimi, oziroma ob njih, je tudi oltarna miza, na katerim je kruh in vino, kelih in kruh, kar je Evharistija. Če gremo spet v spodnji del mozaika, je med Jožefom in Marijo bela barva, kar je barva nedolžnosti, barva popolnosti in njihove simbioze med njima dvema. Če pogledate pogled oči svetega Jožefa in oči svetega duha, se srečujeta. Jožef gleda v nebo proti svetemu duhu, ker od svetega duha je prišlo življenje do Marije in s tem tudi do nas. To je nekaka zelo hitra razlaga. Pater Marko Ivan Rupnik mi je poslal razlago na dveh straneh. Ravno prejšnji teden sem govoril z njim po telefonu. Ta mozaik on namreč je narisal, ni ga pa videl še v praktično, ker ga ni bilo v tem času veliko v Sloveniji, zdaj bil predvsem v Venezueli, Braziliji pa v Srbiji. Pravi pa, da bo zdaj mogoče že pred veliko nočjo prišel mimo in da bo tudi to nas obiskal, da bo videl tudi mozaik praktično. Ko so ga fantje postavljali, njihovi sodelovci iz Centra Leti, je bil on ves čas na video zvezi z njimi, tako da je bil vsak detalj nekako dodelan, tako kot si on zamislil. Ja, mi kot družina smo zelo veseli, da mozaik tu je, da obeležje tu stoji. Upamo, da bo tudi dovolj dolgo časa stalo in da bo spominjalo našo družino in tudi tiste, ki prihajajo mimo. Je pa kar tudi veliko dnev, veliko ljudi prihaja mimo. Ravno zdaj je bil prejšnji dan tu en par iz Mirna, recimo, pa iz Ljubljane, pa iz Kopra, že vse posod iz cele Slovenije, tako rekoč smo so že bili. Verjetno jih pa tudi veliko ljudi ustavi, ko mene niti doma ni, ne pa se ogleda in tako. Poslušalce radija vabim, da pridejo mimo, se ogledajo in tako.
Morda samo še to. Ta navada postavljanja kapelic je bila nekoč kar razširjena. Ste od tam dobili idejo recimo prav za takšen način nekako obeležitve teh obletnic?
Glejte, jaz moram reči, da ne vem natančno, od kje je bila ideja. Jaz sem bil tudi aktiven deležen z vojne za Slovenijo. In država ni ob 30. obletnici samostojne države postavila prav nobenega obeležja, ki bi bil državnega pomena, ki bi nekaj predstavljal. Postavljamo te piramide po celi državi, ma se mi zdi to nekoliko plehko, nekoliko nedodelano. Če bi vsa denar zbrani na kup pa naredili v Ljubljani ali nekje, res en mogočen spomenik, ki bi bil vreden ogleda in tudi spominjanja tega, da imamo svojo državo. Zato sem jaz pač mislil, da ne bi bilo slabo, če bi postavil tu neko stvar. Dejstvo je, da sem jaz tudi del neko porni zid, ker smo malo spreminjali okolice hiše še ni dokončana in potem ta zid je zelo dolg in se mi je zdelo smiselno, da bi nekako tu razbil monotonijo betonskega zida in mi je prišla ideja, da bi postavil tu kapelo. Moram reči, da sem že nekaj časa prej gojil, pri patru Marku Ivanu Rupniku sem bil v stični leta 18. Tri leta je bilo to, sem jaz mislil, da je to relativno dolg čas, ampak za Marka Rupnika pravijo, da je 7 do 10 let čas za naročanje, ker pa je bil fasciniran z motivom, se pravi Svete Družine in Svete Trojice in ker je bilo tudi 30. obletnica državnosti, mislim, da je to veliko prispevalo k temu, da je on tudi potem se tega datuma držal in da je bilo postavljena zadeva do takrat. Ne, jaz nisem toliko kopiral ostalih ljudi, nekaj kapel je tudi na območju naše župnije, ki ni prav velika, ampak vidim, večina imajo kipe Matere Božje ali tako naprej. Mislim, da je ta kapela taka, ki je v privatni lasti, ki ni stvar, bi rekel, neke župnije, neke fare ali karkoli. ki ima tako tak mozaik, ki niti ni tako majhen, visok je 2,5 m in širok je 1,65 m. Mislim, ne, ni bilo. Bilo je pač neka ideja, ki je bila v moji glavi. Težko bi pa razvil, kako povedal, kako in kaj.
Torej, vaša je bila osnovna ideja, pater Marko Ivan Rupnik pa je potem razvil to idejo.
Ja. Moja je bila samo osnovna ideja, kaj na tem mozaiku naj bi, ne? Se pravi, v spodnjem delu Sveta družina, v zgornjem delu Sveta trojica. Jaz, ker nisem teolog, ker nisem tega, sem si zagotovo predstavljal, da Sveti duh ne bo v obliki angela, da bo to golob, kot ga večina rišemo. Ampak je Marko Rupnik to razvil nekoliko drugače in mi je bilo blazno všeč in on je, se pravi, razlagal vseh barv, vseh detajlov, je napisal, kot sem rekel, na dveh gostotipkanih straneh, tako da tudi tisto razmišljam, da bi mogoče v graviru tu in da bi ob kapeli tudi dal, da bi lahko vsak prijem imel prebral, ampak zaenkrat še nismo realizirali tega.
Tako, kapela stoji ob cesti, kar je zelo priročno, ne, ja. Za morebitne obiskovalce ali pa samo gledalce. Načrtujete morda kakšne maše ob obletnicah?
Ja, glejte, zdaj letos je bila ta maša zelo dobro obiskana, je bila tudi zato, ker je bila 30. obletnica države. Ja, verjetno bi 25. junija veljalo, bomo videli, če ne vsako leto, vsaj vsake 5 let obeležiti. Maša je bila tudi zanimiva, tako kot je komponiran mozaik, je bila za družino in domovino. In mislim, da bi bilo, ja, nismo še razmišljali v to smer, ampak kapela je ob cesti, je vsem dostopna, je dosegljiva, vsak je lahko vidi, bolj je javnega značaja, je pa sicer v privatni lasti, kot sem rekel.